Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Libiji nastavljeni vazdušni napadi. Državna televizija javlja da je stradao veliki broj civila. Kina i Indija traže hitan prekid vatre. Tokom sutrašnjeg boravka ruskog premijera Vladimira Putina u Beogradu na snazi će biti najviši stepen bezbednosti. Ruskog lidera čuvaće oko 4000 policajaca. Vlada Srbije neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijarde evra, poručuje premijer Cvetković. Evropska unija nema primedbe na primjenu trgovinskog sporazuma u Srbiji, izjavio Božidar Đelić u Briselu. Japanska i svetska javnost, posle problema sa nuklearkom u Fukušimi, sve zabrinuti zbog kontaminacije hrane i vode. Vreme sutra pretežno suvo i malo toplije. Najviša temperatura 16 stepeni. Prevesti dana jedna iz Beograda koju smo upravo primili.
U beogradskom naselju Surčin oko 12 časova i 20 minuta dogodilo se trostruko ubistvo i samoubistvo. Kako RTS sazna, jedan muškarac ubio je rođaka, njegovog sina i trogodišnje unuče, a potom izvršio samoubistvo. Ubica je ušao u kuću u kojoj su bile žrtve i spalio više hitaca iz automatske puške, a zatim se ubio, potvrđeno je u policiji. Porodična tragedija dogodila se u Skojevskoj ulici 25, a u toku je uviđaj istražnog sudije. Portparol hitne pomoći Nada Macura izjavila je da je ta služba prvi poziv dobila u 12.15, da je u Surčinu ranjeno dete, a zatim oko 12.30 da se u tom delu Beograda dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Nada Macura je rekla da je 40-godišnji muškarac ubio dva svoje rođaka, 50-godišnjeg oca i 29-godišnjeg sina.
Slušate novosti dana. Vazdušni udari na položaje libijske vojske nastavljeni su i danas. Bombardovani su ciljevi u Tripoliju i gradu Sabhu, dok su snage lojalne Gadafiju napale teškim naoružanjem grad Zindan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati hitnu sednicu. Kina i Indija su pozvale zapadne zemlje da obustave bombardovanje. Američka vojska potvrdila je da je njihov borbeni avion pao, ali da je reč o tehničkom kvaru. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će NATO igrati važnu ulogu u novoj vojnoj intervenciji na Libiju, mada su nesuglasice u toj organizaciji oko učešća u Libiji kulminirale na sastanku ambasadora zemalja NATO, pripremila Tanja Miščević.
U akciji Odiseva Zora savezničke snage nastavile su napade na mesta za koje se smatra da su Gadafijeva uporišta. Eksplozije i protivavionska paljba čule su se tokom noći blizu sedišta libijskog vođe u Tripoliju. Libijska vlada saopštila je da su u bombardovanju Tripolija poginuli civili, a državna televizija je javila da su, kako ih je nazvala, krstaši iz vazduha napali nekoliko lokacija u prestonici. Vlada tvrdi da Gadafijeve trupe kontrolišu grad Misuratu, treći po veličini u Libiji i posljednji na zapadu zemlje koji su držali pobunjenici. Američki mediji prenose da je bombardovanje Libije uveliko zaustavilo napredovanje Gadafijevih snaga i da je to pobunjenicima koji su do bombardovanja bili na ivici poraza omogućilo da povrate neka svoja uporišta. Zapadni saveznici nastoje da se u toku nedelje usredsrede na proširenje zone zabranjenih letova na celu Libiju. Nesuglasice u koaliciji, međutim, sve su veće. Ambasadori zemalja članica NATO ponovo su se sastali kako bi rešili podelu oko toga ko će preuzeti vojnu kampanju protiv Gadafija kada Amerika odustane od predvođenja vojne intervencije. Francuska odbija da NATO preuzme vodeću ulogu. Nemačka i Turska ne žele da alijansa bombarduje Libiju. Britanski parlament, s druge strane, podržao je učešće britanskih snaga u intervenciji. Nekoliko članova američkog kongresa kritikovalo je administraciju Baracka Obame zbog napada na Libiju, jer je odluku o učešću doneo bez odobrenja kongresa. Članovi kongresa strahuju od dugoročnog međunarodnog konflikta u Libiji. Kina i Indija pozvale su na hitan prekid napada na Libiju. Dve države se ne slažu sa mešanjem u unutrašnje stvari jedne zemlje, a ujedno strahuju od velike humanitarne katastrofe. Ministri spoljnih poslova Evropske unije zaključili su u Briselu da Gadafi mora da omogući demokratske reforme i da se smesta odrekne vlasti jer je sistematski kršio ljudska prava. Portparol libijske vlade Ibrahim Musa izjavio je da Evropa treba da se pripremi na prilivi migranata iz Afrike, pošto je Libija pred humanitarnom katastrofom. Evropska unija uputiće humanitarnu misiju u Libiju samo ukoliko Ujedinjene nacije to zatraže, složili su se šefovi diplomatija.
Libija je jedna od najvažnijih tema u razgovorima ruskog ministra odbrane Anatolija Serdjukova i američkog sekretara za odbranu Roberta Gatesa u Moskvi.
Gates je rekao da će koalicijone snage uskoro prekinuti aktivnu fazu vojne operacije u Libiji. Pružio je uveravanje Serdjukovu da su aktivnosti antilibijske koalicije u potpunosti u skladu sa zahtjevima rezolucije Saveta bezbednosti. Ruski ministar odbrane je pak izrazio žaljenje zbog borbenih dejstava u kojima su oštećeni civilni objekti i poginuli civili. Naveo je da Moskva polazi od toga da mandat po rezoluciji 1973 Saveta bezbednosti predviđa samo mere zaštite civilnog stanovništva i nedopuštanje eskalacije konflikta. Našu ocjenu situacije u Libiji juče je izložio predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, rekao je Serdjukov. Predviđeno je da američkog ministra odbrane primi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Nije predviđen sastanak sa premijerom Vladimirom Putinom, koji je juče intervenciju na Libiju nazvao srednjovekovnim krstaškim pohodom. Medvedev je premijeru u izjavu kritikovao ocjenom da je to odgovor na zločine Gaddafijevog režima prema sopstvenom narodu.
Ruski premijer Vladimir Putin danas je u posjeti Sloveniji, a sutra dolazi u Beograd. Biće to prva zvanična posjeta Vladimira Putina Srbiji, tokom koje će se u našoj zemlji zadržati oko 5 sati. Na snazi će biti najviši prvi stepen bezbednosti, kakav je bio i prilikom posjete Josefa Bajdena, Dmitrija Medvedeva i Hillary Clinton. Ruskog lidera čuvaće oko 4000 policajaca, a u akciju obezbeđivanja, pored MUP-a, uključeni su BIA i Vojska Srbije i naravno ruski agenti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Beograđani su, reklo bi se, već navikli na situacije kada je grad blokiran zbog posete nekog državnika, pa i znaju šta im je sutra činiti. Na posao krenuti gradskim prevozom i biti strpljiv, savjet je policije. Spisak ulica kojima će gost proći u svom već pristiglom blindiranom automobilu se ne otkriva, ali se zna da kuda god prošao, saobraćaj se u tom trenutku zaustavlja. No, pre nego li se ispusti na tlo Srbije, Putinov avion će, kaže direktor Fonda za bezbednost general Ninoslav Krstić, dobiti pratnju srpske vojne avijacije.
To je uglavnom propisana procedura da se njegov avion u vazdušnom prostoru iznad Srbije dočeka sa migovima, dovede do aerodroma i da odatle po planu posete dalje krene prema lokacijama gde će imati sastanke sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Naravno, čitava ta trasa također će biti obezbeđena takvim obezbeđenjem da se u potpunosti garantuje njegova bezbednost i u vazdušnom prostoru i na zemlji.
Sutrašnji dolazak predsjednika vlade Ruske federacije Vladimira Putina u Beograd je prema rečima i iskustvu nekadašnjeg šefa DB-a Božidara Spasića veliki bezbednostni izazov i za srpsku i za rusku policiju.
Crvena linija je podvučena, znači ne može da se dogodi, a da nije pokriveno bezbednosnim strukturama. Od samog dolaska predsjednika vlade Rusije na aerodromu, pa po gradu i bilo gde da se on kreće, znači da će biti pokrivena trasa sa ogromnim brojem policajaca, što u civilu, što u uniformi, da će po određenim prostorima biti pripadnici specijalnih jedinica sa snajperima i ostalim sredstvima. Ne samo u Beogradu, nego i na čitavoj teritoriji Srbije. Ovo je najviši stepen u kojoj su svi u stanju takozvane uzbune.
Prvi stepen bezbednosti u metropoli podrazumeva, pored svega navedenog, i zavarene šahtove i zatvorene prozore na zgradama sa pogledom na ulice kojima će Putinova kolona proći. Na planiranoj maršruti bit će uklonjeni automobili, kontejneri i žardinjere. Dakle, već viđeno, kažu u policiji, kada su Srbiju posjećivali visoki zvaničnici drugih zemalja.
Tokom posete Vladimira Putina Beogradu predviđeni su razgovori sa najvišim srpskim zvaničnicima, a teme bi trebalo da budu prvenstveno iz oblasti ekonomije. Očekuje se da Putin potvrdi rusko protivljenje nezavisnosti Kosova. Nije isključeno da premijer Putin pokrene i pitanje odnosa Srbije i NATO uz iznošenje stava koji Rusija ima prema alijansi. Analitičari u Beogradu imaju različite stavove o tome da li će to pitanje uopšte biti na dnevnom redu. Podeljenih su mišljenja i o tome kako Rusija gleda na to. Pripremila Đurđica Dragaš. Ruski predlog sporazuma o evropskoj bezbednosti najavljen je još 2008. godine, a proklamovani cilj bio je da se svet i definitivno reši nasljeđa hladnog rata. Poziv za pristupanje upućen je svim državama euroatlantskog i euroazijskog prostora, od Vankuvera do Vladivostoka, ali realizacija projekta nije daleko odmakla. Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Zoran Dragišić podsjeća da ni jedna zemlja do sada nije potpisala sporazum i smatra da najave da će Putin to zahtevati od Srbije predstavljaju političku podmetačinu.
Ukoliko bi se sada insistiralo da se u Beogradu razgovara o tome, to bi bila jedna čista politička podmetačina koja nema nikakvo realno utemeljenje. Tako da, s druge strane, ako bi bilo čak i ponuđen nekakav papir da se potpiše, taj papir ne sme biti potpisan ukoliko Skupština Srbije ne bude raspravljala o njemu.
Naučni savjetnik Instituta za međunarodnu politiku Aleksandar Fatić kaže da ruski predlog nema mnogo potencijala, pošto je njegova suština vraćanje značaja multilateralnim bezbednosnim organizacijama kao što je OEPS, a one su se već pokazale kao nesposobne. Bez obzira na sve, može se očekivati pritisak na Srbiju da makar načelno prihvati taj koncept, kaže Fatić.
Ne može se očekivati da se nešto mnogo sazna o detaljima tog plana, ali se svakako može očekivati da premijer Putin izvrši snažan pritisak na vlast u Beogradu da nominalno da podršku takvom planu i da nominalno kaže da bi Srbija u njemu svakako učestvovala, a to de facto znači da će se izvršiti pritisak na Srbiju da ne ulazi u NATO i to je jedan proces koji već veoma dugo traje.
Fatić smatra da je za Rusiju od strateškog značaja da zadrži Srbiju van NATO-a.
Ako Rusija izgubi i Srbiju, vrlo brzo će se sve ostale zemlje, uključujući i Gruziju i Ukrajinu, naći u NATO-u i Rusija će biti kompletno okružena zemljama NATO-a i njena odbrambena doktrina, njena konvencionalna odbrambena doktrina koja je zasnovana na raspoloživosti dubine teritorije da se apsorbuje prvi udar, neće više moći da se primenjuje jer neće više biti dubine teritorije.
Navodno uslovljavanje izmišlja se u Srbiji, uveren je međutim Zoran Dragišić. On tvrdnje da Rusija želi da spreči širenje NATO-a na istok vidi kao potpuno neosnovane.
Tu bi trebalo uzeti geografsku kartu i pogledati da je NATO istočno od nas. Bugarska i Rumunija se nalaze istočno od Srbije, tako da se NATO već proširio na istok.
Podsjetimo da je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao da premijer Putin neće pokretati pitanje učlanjenja Srbije u NATO. On smatra da se sutra neće razgovarati ni o konceptu evropske bezbednosti, ali veruje da će se ta tema naći na dnevnom redu posete predsjednika Tadića Moskvi, koja je planirana do kraja godine.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da bi tokom posete ruskog premijera Vladimira Putina Beogradu mogao da bude potpisan ugovor o osnivanju osiguravajuće kompanije Soga Srbija kao zajedničkog preduzeća Srbijagasa i Gazproma. Vlada je dala potrebne saglasnosti, očekuje se licenca Narodne banke Srbije, rekao je Bajatović. Na dobrom smo putu i da u Srbiju stigne Gazprom banka, ali o tome treba još da se razgovara u vladi, rekao je generalni direktor Srbijagasa.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada neće prodati Telekom Srbije za manje od 1,4 milijarde evra, koliko je minimalno utvrđena cena za 51% kapitala te kompanije.
Cvetković je rekao da će formalni predlog odluke doneti radna grupa zadužena za prodaju Telekoma. Premijer tvrdi i da odluka da se ne proda Telekom Srbije ni na koji način neće ugroziti budžet. Podsećamo, ponudu za kupovinu Telekoma Srbije dostavio je samo Telekom Austrija, koji nudi 950 miliona evra i investicije u vrednosti 450 miliona evra.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio u Briselu posle sastanka sa predstavnicima Evropskog komiteta za praćenje primjene prelaznog trgovinskog sporazuma da je sprovođenje u posljednjih 12 mjeseci pozitivno ocjenjeno. Đelić je Evropskoj komisiji predao predlog da se akcize za naftne derivate vrate na prošlogodišnji sistem kada su bile izjednačene za domaće i strane derivate. Iako Đelić nije saopštio detalje predloga o usklađivanju akciza, naša televizija nezvanično je saznala da vlada planira da smanji akcize na prošlogodišnji nivo, a zatim ih uveća za 10,3%, koliko je bila inflacija u prošloj godini. Ukoliko takav predlog bude sproveden u delo, predsjednik upravnog odbora AD Nafta Nebojša Atanacković veruje da bi cene benzina proizvedenog u zemlji porasle dok bi uvozno gorivo pojeftinilo. Detaljnije Milica Milovanović.
Povratak na uobičajenu dugogodišnju praksu određivanja visine akciza na gorivo je pozitivna odluka, izjavio je za naš radio Nebojša Atanacković iz AD Nafta. On međutim očekuje da će uslediti i korekcija cena.
Za očekivati je s druge strane da će to sad da poremeti sadašnje cene, da će nešto se biti povećene cene ovih derivata koje se kod nas proizvode, a da će se smanjiti ta razlika između onih uvoznih, skupih, kvalitetnih u odnosu na ove iz naše proizvodnje koje su manje kvalitetni, ali to bi otprilike bi trebala bude intencija da se ide ka povećanju kvaliteta, ka zaštiti životne sredine koje ova moderna goriva Euro 5 kvaliteta pružaju.
Atanacković upozorava da posle izglađivanja greške u primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma ostaje neprijatna činjenica da ni trgovci derivatima ni javnost nisu učestvovali u raspravi, niti znaju detalje novih izmena zakona o akcizama.
To nas čini se vraća ne samo desetinu, nego možda i više desetina godina unazad, kada su neke odluke donošene potpuno mimo znanja i saznanja javnosti, a posebno da ćemo recimo to šta je u stvari primenjeno saznati verovatno iz Brisela, što je potpuno nedopustivo.
Izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta u Briselu, Dragomir Janković, ocenjuje da kršenje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Unijom ovoga puta neće ostaviti teže posljedice.
Pa mene cijela situacija podsjeća kad malo dete napravi neku štetu u kući i onda očekuje da roditelji to neće primetiti, a ako i primete, dete sa punim pravom očekuje da će roditelji preći preko toga. Što se tiče samih nekih posljedica po Srbiju, one neće biti vidne, neće to sigurno narušiti neke odnose sa Evropskom komisijom ili Evropskom unijom, niti će sprečiti neki put Srbije prema Evropskoj uniji, prosto zavisi od neke prakse u budućnosti koju će Srbija imati. I ukoliko se to bude ponavljano, onda to može da izazove određenu vrstu ozbiljnog nepoverenja.
Podsjećamo da je do promjene akcizne politike došlo usvajanjem amandmana poslanika sredinom decembra prošle godine. Usledila je dvomesečna debata oko toga da li Srbija uvođenjem daleko više akcize na uvozna goriva krši prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, koja je okončana u martu kada je Evropska komisija odgovorila potvrdno i preporučila da se akcize usklade tako da ne diskriminišu domaće proizvođače, ali ni uvoznike derivata.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete kako novi ministar zdravlja planira da rešava probleme u svom resoru.
Postoji veliki nedostatak kadrova u nekim sredinama i pokušat ćemo da izvršimo preraspodelu viškova kadrova, znači u onim sredinama gde ona postoji, gde je ona evidentirana.
Svet se suočava sa problemom nedostatka pijaće vode zbog toga što sve više ljudi živi u gradovima, upozoreno povodom Svetskog dana voda. Pre toga podsjećamo na najvažnije informacije.
U Libiji nastavljeni vazdušni napadi. Državna televizija javlja da je stradao veliki broj civila. Kina i Indija traže hitan prekid vatre. Tokom sutrašnjeg boravka ruskog premijera Vladimira Putina u Beogradu na snazi će biti najviši stepen bezbednosti. Ruskog lidera čuvaće oko 4000 policajaca. Vlada Srbije neće prodati Telekom Srbije za manje od 1.400.000.000 evra, poručuje premijer Cvetković. Evropska unija nema primedbe na primjenu trgovinskog sporazuma u Srbiji, izjavio Božidar Đelić u Briselu. Japanska i svetska javnost sve zabrinuti zbog kontaminacije hrane i vode. Vreme sutra, pretežno suvo i malo toplije, najviša temperatura 16 stepeni.
Severoistok Japana opet su pogodila dva snažna zemljotresa, jačine 6,6 i 6,4 stepena po Richteru, unoseći dodatni strah među stanovnike. I dok se polako stabilizuje situacija u oštećenoj nuklearnoj elektrani Fukushima, japanska i svetska javnost sve je zabrinutija opasnošću da ljudi u tom regionu koriste hranu koja je kontaminirana povećanom radijacijom. Slaviša Stojković.
Slučajevi kontaminiranog povrća, mleka i vode izazivaju veliku zabrinutost uprkos uveravanjima japanskih zvaničnika da nivo radioaktivnosti nije opasan. Očekuje se da japanska vlada naredi dodatne restrikcije korišćenja hrane iz Fukushime i obližnjih okruga, budući da je već zabranila prodaju sirovog mleka i spanaća iz tog dela Japana. S druge strane, nastavljaju se napori radnika da poprave oštećenja na 6 reaktora nuklearke Fukushima. Kablovi sa strujom povezani su sa svim reaktorima, ali će struja kroz njih poteći posle neophodnih provera. To predstavlja važan korak u ponovnom uspostavljanju kontrole nad pregrejanim reaktorima. Međutim, proći će dani, ako ne i nedelje, pre nego što sistem za hlađenje bude ponovo uključen, jer prethodno mora da se zameni oštećena oprema i svi gasovi moraju da ispare kako bi se izbegla eksplozija. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je u međuvremenu da je na 20 km od kompleksa Fukushima zabeležena radijacija koja je 1600 puta veća od normalnog nivoa. Takođe, još uvek traje i raščišćavanje objekata porušenih u razornom zemljotresu i cunamiju. Nacionalna policijska agencija Japana saopštila je da je do sada potvrđena smrt 9000 ljudi, da se 13.500 njih vode kao nestali, ali je i upozorila da spisak nije konačan.
Svetski dan voda obeležava se pod sloganom Voda za gradove – odgovor na urbane izazove. U dekadi voda koja je počela 2005. godine je postavljeni cilj da se prepolovi broj ljudi u svetu koji nemaju pristup vodi za piće, zabeležio Borislav Vučetić.
Voda je izvor života, a i veoma vredan resurs kojeg je sve manje. Obezbediti vodu za urbane sredine uopšte nije lak posao, posebno ako se ima u vidu da više od polovine svetske populacije danas živi u gradovima. A bit će u budućnosti velikih problema, smatra načelnik za biodiverzitet u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, Dušan Mirović. Računa se da svako od nas u jednom danu utroši oko 250 litara vode, kaže on.
Ako svako od nas računa da potroši 250 do 300 litara na dan, a to još uvek je daleko od razvijenih zemalja, onda možete misliti šta znači obezbediti vodu za jedan urbani konglomerat koji ima 2 miliona ili koji ima 10 miliona stanovnika, naravno Mexico City i neki gradovi koji imaju mnogo više od toga.
Stručnjaci ukazuju na problem zaštite biodiverziteta, posebno takozvane objekte hidronasleđa, koje je neophodno zaštititi jer voda jeste prirodna pojava i stanište, ali i bitan element ljudskog opstanka.
Slušajte novosti dana. Srpska napredna stranka organizovaće miting 16. aprila u Beogradu sa zahtevom da do kraja novembra budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, najavio je zamenik predsjednika te stranke Aleksandar Vučić. Iz Demokratske stranke poručuju da ne žele da komuniciraju ucenama, već da se dijalogom dolazi do rešenja. Detaljnije Vladimir Šobot.
Rok koji je Srpska napredna stranka dala Demokratskoj stranci da odgovori na zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora istekao je u ponoć. Pošto odgovor od DS-a nismo dobili, održat ćemo obećanje i u Beogradu 16. aprila organizovati miting sa kojeg ćemo uz pomoć 100.000 ljudi naterati vlast da raspiše vanredne izbore, kaže zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Mi se tog dana borimo za izbore. I to je naša poruka svim građanima Srbije, jer mi nećemo da na vlast dolazimo onako kako su neki drugi dolazili, mi hoćemo da se izborimo za izbore i u tome ćemo uspeti. A na izborima je naše da predstavimo platformu, program i da ih pobedimo i to da ih pobedimo tako ubedljivo da bude jasno da u naredne 4 godine ne mogu ozbiljnije da ugrožavaju novostvorenu vlast. Ljudi, mi bismo ih danas na izborima pregazili. Znači to ne bi bilo, a mi smo nešto bolji. Ne, to bi bilo ko zvezda BSK.
S druge strane, potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da je ta stranka spremna na razgovore o svim pitanjima, ali da neće pristajati na ultimatume.
Demokratska stranka smatra da je politika ultimatuma politika prošlosti i da se u demokratskom društvu i demokratskoj kulturi ucenama ne komunicira, niti se njima mogu rešavati, već samo generisati problemi. Ni u prošlosti, bez obzira od koga su ultimatumi dolazili, Demokratska stranka na njih nikada nije pristajala, poštujući time i sopstveno dostojanstvo i demokratski poredak institucije. I sa Srpskom naprednom strankom i sa svim drugim opozicionim strankama spremni smo da razgovaramo o svim pitanjima koje su od važnosti za Srbiju i njene građane.
Zamenik predsednika naprednjaka Aleksandar Vučić kazao je da od mitinga u svakom slučaju neće odustati, ali da su i dalje spremni na razgovor i dogovor sa Demokratskom strankom.
Jedan od zahteva Evropske komisije je da Srbija promeni pojedina rešenja u izbornom zakonodavstvu. Iz Srpskog parlamenta, međutim, poručuju da nije realno očekivati da se izborna pravila menjaju u predizbornoj godini. Analitičari kažu da ovdašnji političari menjaju samo ono što im odgovara i kada su pod velikim pritiskom Evrope. Teodora Jeremić.
Iz Evropske unije Srbiji već godinama zameraju postojanje blanko ostavki, način raspodele poslaničkih mandata i finansiranja stranaka. Šef misije OEBS-a Dimitrios Kipreos upozorava da u tom pogledu još ništa nije promenjeno i da ključne evropske preporuke tek treba da se izglasaju u parlamentu. Generalni sekretar Narodne skupštine Veljko Odalović tvrdi da nije realno menjati izborna pravila u predizbornoj godini. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da političke stranke u Srbiji treba da objasne Evropskoj uniji zašto ne mogu da primene evropske izborne standarde.
Vi menjate ono što vam odgovara, ono što vam odgovara to kažete ne može se menjati. Ili može ili ne može?
Docent Fakulteta političkih nauka dr. Slaviša Orlović kaže da se postavlja pitanje zašto je i za koga dobro da se i naredni izbori u Srbiji sprovedu po lošim pravilima.
Ispalo je da najveću ubeđivačku moć, po znacima navoda, imaju i neku vrstu imperativa zahtevi s polja, više nego argumenti domaće stručne javnosti i nečega što su osnovni principi demokratije.
Šef političkog odeljenja delegacije Evropske unije Tomas Njoki objašnjava da ni u Evropi nema univerzalnog modela izbornih sistema, ali smatra da je važno da izborna pravila budu demokratska i u skladu sa postignutim evropskim standardima.
Nakon što je propao tender za prenos skupštinskih zasedanja, pregovori se nastavljaju direktnom pogodbom sa televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju. Današnjem sastanku sa sekretarom skupštine Veljkom Odalovićem prisustvovali su predstavnici RTS-a, televizije B92, Avale i Prve.
Novi ministar zdravlja Zoran Stanković sastao se danas sa predstavnicima sindikata zdravstva i obećao da će vlada i njegovo ministarstvo ozbiljno razmotriti probleme na koje su ukazali. Marina Stojedinović.
Prema podacima sindikata zdravstva, u svim mestima u Srbiji nedostaje određen broj lekara i sestara, kazao je ministar zdravlja Zoran Stanković, napomenuvši da će uprkos zakonskim ograničenjima kadrovske promene biti prioritet.
Postoji veliki nedostatak kadrova u nekim sredinama, to se radi se o lekarima, kod drugih sredina radi se o sestrama. Kod nekih radi se o pomoćnom osoblju i pokušat ćemo da izvršimo preraspodelu viškova kadrova, znači onim sredinama gde ona postoji, gde je ona evidentirana.
Prvi sastanak sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata zdravstva protekao je u konstruktivnoj atmosferi. To će postati praksa jednom u dva meseca, a po potrebi i češće, rekao je ministar Stanković. Predsjednica sindikata zaposlenih u zdravstvu Branislava Plančak kaže da je ministar zdravlja pokazao razumevanje za njihove zahteve, a pored povećanja zarada od 15%, zahtevi su i
da se povuče predlog zakona o platama u državnim i javnim službama, onda smo tražili da se isplati jubilarnih nagrada za 2009. 10. 11. poštovanje kolektivnog ugovora.
Generalna sekretarka sindikata sestara i tehničara Dragica Dašić je naglasila da u odeljenjima intenzivne nege i operacionim salama nedostaje veliki broj sestara.
Mora se napraviti korekcija našeg protokola gde postoje već treća generacija visoko obrazovanih sestara, a njih nigde nema niti u protokolu, znači nemaju svoj koeficijent, nema sistematizacije.
Predsjednik granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ilić rekao je da će taj sindikat u petak podržati sindikate prosvete u najavljenim uličnim protestima zbog smanjivanja zarada.
Pošto im je drugi deo plate umanjen zbog štrajka, prosvetni sindikati tražit će zaštitu od ombudsmana Saša Jankovića i inspektorata rada, najavio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji. On je rekao da još nisu dobili poziv Ministarstva prosvete za nastavak pregovora.
U Lajpcigu je potpisan ugovor o vraćanju srpskih knjiga zaplenjenih u Drugom svetskom ratu. Ljupka Kovačević.
Ugovor o vraćanju knjiga srpskog izdavača Gece Kona, koje su nacisti konfiskovali 1941. godine, potpisan je u Lajpcigu odmah posle sajma knjiga. O tome šta to za Srbiju znači, direktor Narodne biblioteke Sreten Ugričić kaže.
Ovo je događaj evropskog ranga i njegov značaj prevazilazi samu vrednost fizički tih knjiga koje se vraćaju. Reč je o 796 primeraka knjiga u izdanju izdavačke kuće Gece Kona. One su se nalazile do nedavno u Univerzitetskoj biblioteci u Leipzigu i sada na inicijativu kolege direktora Steinera biće vraćene Narodnoj biblioteci Srbije. Kolega Steiner je prihvatio poziv da tim povodom 6. aprila ove godine dođe u Beograd i da se pridruži nama kada na Kosančićevom vencu obeležavamo dan sećanja. To su knjige iz onih čuvenih edicija Gece Kona Kosmos, Karijatide, Plejade, u kojima je objavljivao klasike evropske humanističke misli i moderniteta, a takođe i knjige tadašnjih savremenih srpskih intelektualaca i pisaca kao što su Slobodan Jovanović i drugi naši pisci.
Ovaj gest označava posvećenost Srbije i Nemačke pamćenju, smislu i dijalogu, ujedinjenoj Evropi kao i međusobnom razumevanju i prijateljstvu dve zemlje, ističe direktor Narodne biblioteke Sreten Ugričić.
I u delu emisije namenjenom sportu o poseti ruskog premijera Putina Beogradu. U fudbalskom klubu Crvena zvezda potvrđeno je da će sutrašnjoj prijateljskoj utakmici Crvena zvezda Zenit prisustvovati premijer Rusije Vladimir Putin. Utakmica na Marakani počeće u 18 časova, a ulaz je slobodan. Za naš radio govori portparol kluba Marko Nikolovski.
Crvena zvezda je vrlo, vrlo ponosna na činjenicu da će dobiti šansu da pred premijerom Rusije reprezentuje Beograd i Srbiju. Zaista smo na to ponosni i evo već 24 časa od kada je ta informacija potvrđena se trudimo da sve bude u najboljem redu, da stadion bude reprezentativan, da protokol bude ispoštovan maksimalno, onako kako zahteva tako visoka ličnost kao što je Vladimir Putin, i verujemo da će on uživati i u fudbalu i u podršci koju će lično dobiti sa tribina i u atmosferi koju prave zvezdini navijači.
Eko. Darovnica darovaće da. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Pronašla sam idealan spoj omiljenih performansi,
udobnosti,
sigurnosti,
savršene dinamike,
Bose audio system,
Bixenovski prednji farovi,
Bluetooth hands free
i još mnogo toga.
Mazda 6.
Već od 17.990 evra.
Samsung.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 11 stepeni, vreme sutra.
Pretežno suvo i malo toplije, na severu i zapadu sunčano, u ostalim delovima zemlje umereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5 stepeni, najviše dnevna od 10 do 16. U Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura 5, najviše dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.